Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Kao što Patrick Süskind u svom romanu Der Kontrabass kaže, ako vam jedan basista iskreno odgovori na to pitanje, odgovor će glasiti da nije svojom voljom došao na taj instrument. Put do kontrabasa vodi kroz slučaj, kroz čudne okolnosti koje su oko toga. Moja priča konkretno je bila da sam ja harmonikaš i završio sam nižu muzičku za harmoniku, usput svirao i tamburicu malo i onda je došlo vreme da upišem srednju školu. I onda su mi rekli, eto Ljubinko, ti si već mator, prestario si, možeš da ideš na hornu, trombon ili kontrabas. Kontrabas, meni odjednom, vanica se upali, aha, to bi bilo nešto za mene. Upisao sam se u srednju muzičku školu Isidor Bajić u klasi profesora Kerlete i par meseci pred prijemni sam ja u stvari prvi put uzeo gudački kontrabas u ruke. Pre toga sam onako begeš svirao i tamburaško čelo i instrumente kvartnog štima slične današnjem kontrabasu.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a moj današnji gost, koga ste čuli na početku kako govori, u čijoj ste interpretaciji slušali poznatu numeru Labud Camilla Saint-Saensa i sa kojim sam nedavno snimila razgovor specijalno za ovu emisiju, je Ljubinko Lazić. ovaj vrsni kontrabasista, vanredni profesor na Univerzitetu umetnosti u Nišu i solo kontrabasista Beogradske filharmonije, je umetnik koji će u sredu 26. decembra nastupiti na poslednjem koncertu iz ciklusa Gudači u galeriji u ovoj godini, koji je Radio Beograd 2 organizovao ove 2018. povodom svog jubileja 6 decenija postojanja. Koncert koji se održava u galeriji RTS-a u Takovskoj ulici sa početkom u 19 časova nazvali smo Kontrabas u prvom planu, a tako bi moglo da se nazove i današnje vreme muzike, jer u narednih 50-ak minuta Ljubinko Lazić će učiniti upravo to, predstavit će nam svoj instrument, njegov istorijat, repertoar i niz drugih zanimljivosti vezanih za kontrabas. Naravno, predstavit će nam i sebe kroz tu priču, u stvari za početak ću ja to učiniti. Dakle, Ljubinko Lazić je nakon školovanja u Novom Sadu, gde je osim kontrabasa učio da svira i tamburu i postao prvi školovani umetnik na ovom instrumentu, upravo po preporuci svoje profesorke tambure Irine Suboti nastavio školovanje na Muzičkoj akademiji na Cetinju kod Pavela Aksamita. Diplomirao je nakon 3 godine, a jedan odlazak na seminar u Nemačkoj i poznanstvo sa profesorom Klausom Trumfom odredio je u velikoj meri dalji tok njegove karijere. Postao je student pomenutog profesora, jednog od najboljih i najuticajnijih kontrabasista i pedagoga današnjice, i otišao u Minhen, gde je sve izgledalo kao u snu, kaže Ljubinko o svom doživljaju tog grada i studiranja na tamošnjoj visokoj školi za muziku, gde je vrlo brzo postao i član danas ugodnog i vrlo poznatog i popularnog ansambla kontrabasa Basiona Amorosa. I evo priče o tom iskustvu.
Taj ansambl su osnovale 4 dame, 4 studentkinje. 4 godine pre nego što smo mi došli u Minhen, kažem, ta postava koja je danas. Njih 4 su postavile taj ansambl na neke svoje noge, već se znalo za to ime. Čak su snimile i jedan disk. Mi smo snimili sledećih 14 diskova i mi smo onda to malo više promovisao i kasnije počeo i da zarađujemo od toga i da putujemo po svetu. To je bila kao jedna smena generacija. Baš kada sam ja došao, posle sam ja shvatio da je Klaus Trumf to s namerom uradio. On je iste godine primio mene, primio je Artioma, koji je sada vođa kontrabasa u Sankt Peterburškoj filharmoniji, Temirkanova. Primio je Romana, koji je sada vođa u Cirihu. Primio je Jana, koji je sada u Karlsbadu. I nekako je on to sve planski u stvari uradio. Mi smo se sastali, odmah smo počeli da radimo i probe kvarteta. Pored spremanja za takmičenje, pored planova i rokova koje smo morali da poštujemo prema Hochschule u Minhenu, bio je to jedan dan ispunjen samo kontrabasom i samo vežbanjem. Svi na Hochschule su znali da su kontrabasisti tamo u podrumu, da imaju svoju kuhinju, da imaju svoj tuš, vežbaonice, i mi smo tamo provodili ceo dan. Thank you.
bio je ovo jedan fragment svite koju je Klaus Trumpf napisao za film Aleksa Raniša u izvođenju ansambla Basiona Amoroza. Prvi kontrabas na ovom snimku svirao je moj današnji gost Ljubinko Lazić. Ostali članovi ovog ansambla su takođe nekadašnji studenti Visoke škole za muziku u Minhenu, na koje je naš umetnik završio postdiplomske studije i tokom kojih je učestvovao kao solista i kamerni muzičar na brojnim takmičenjima i festivalima širom sveta. Između ostalog, dostigao je najviši plasman na internacionalnom takmičenju kontrabasista u Češkoj. Danas značaj takmičenja definiše ovim rečima.
Ja bih to komentarisao kao jedan opus u razvoju jednog instrumentalista. Kompozitor komponuje 3 simfonije, 2 gudačka kvarteta, koncert za neki instrument i kaže, eto je taj opus, sada idem dalje. Tako i mi uzmemo jedan program koji je bio po propozicijama već predviđen, prva runda, druga runda, treća runda, finale ko stigne i bavimo se tim programom godinu dana ili 8 meseci. Same te pripreme su ono pravo za šta služe ta takmičenja. Jer posle toga kad se čovjek okrene iza sebe i kaže, ja sada imam jedan dobar repertoar koji mi kasnije služi ceo život. Uzmem samo i ponovim to što sam na takmičenju svirao i mogu da se predstavim na nekom koncertu ovde u Srbiji u galeriji RTS-a ili u Novom Sadu ili bilo gde. Da. Zato u stvari služe ta takmičenja. Nije važno da smo ušli u finale, koja je nagrada bila, da li je posebna nagrada, da li je ovo i ona. Mi u svakom slučaju, svako ko se prijavi na takmičenje profitirao već od samog početka da se odlučio na to. Kroz takmičenje smo mi usput išli i na neke audicije i po festivalima. Bitno je da je čovek u formi da se bavi instrumentom.
A pomenute audicije su Ljubinka Lazića odveli do nekih orkestara u kojima je svirao. Nekoliko sezona probao je u Ciriškoj operi i Virtemberškom kamernom orkestru. Svirao je i u Bavarskom radio orkestru, Sankt Peterburškoj filharmoniji, Filharmoniji nacija Justus Franz, Orkestru muzičke omladine Slovenije sa Minhenskim simfoničarima, simfonijskim orkestrima iz Bad Reinhala, Passaua, Augsburga i Würzburga, ali nikada ne napuštajući kvartet Basiona Amorosa.
Ja sam u Basionu uvek verovao. I to mi je bio cilj, da uđem u takav ansambl, jer kontrabas sam po sebi nije solistički instrument. I svi mi basisti tražimo neku sigurnu luku. A to je jedan orkestar gde se usidre, sviraju simfonije, sviraju koncerte kao ovde mi u Beogradskoj filharmoniji, time obezbeđuju sebi tu osnovnu egzistenciju. Ali gde je onda ono napredovanje? Gde su takmičenja? Gde su solo nastupi? Gde je uopšte ta neka avantura? U orkestru se na neki način sve završava ko za jednog kontrabasistu. On će izaći jednom u 5 godina, sviraće Dietersdorfa sa orkestrom ili nekog Vanhala, pretrnuće od straha jer ne nastupa javno. I onda se dešavaju čak i u Malerovoj, onoj prvoj simfoniji, treći stav. Počne ono falš kiks zato što ne svira. To ne znači da je on loš kontrabasista, ali znači da ne nastupa javno, da nema tu rutinu svirke. To je ono što meni sa Basionom prijalo i što mi odgovarao i što mi danas odgovara. Mi smo svirali preko 100 koncerata godišnje. Kao neki pravi rock band, onako u kvartetu, blago popularni, a opet na granici dobrog ukusa. I ja sam te audicije maksimalno odlagao do zadnjeg dana. E onda kada je Artjom položio audiciju u Sankt Peterburškoj filharmoniji, kad je Temerkanov posle 27. kandidata prekinuo audiciju, rekao ovog ćemo uzeti, a on je tada imao 26 godina, kada su druge kolege već počele da idu po tim audicijama, da vežbaju onog Dietersdorfa i Vanhala i prvi stav romantičnog koncerta i gomilu orkestar Štele, onda sam ja rekao pa ajde ja da probam, evo ima neko mesto u Cirihu. Tu ti praktikant, shvatio sam da je opera dobra škola, svirali smo samo bukvalno sa najboljim pevačima, sa najboljim dirigentima, to je najbolje plaćen posao u Evropi. A sam onda opet shvatio da li je ovo posao za mene, taj orkestar graben, okružen i tisonima, u onoj rupi ispred, a s druge strane imam tu Basionu koja je u povoju, tek su onda počeli neki bolji festivali da nas angažuju, neke bolje agenture da se raspituju za nas. I tako sam bio sam tamo 2 godine u operi. Posle toga sam položio audiciju u kamernom orkestru. To je već malo nešto bolje, nešto lakše za kontrabasistu, gde ste sami u kamernom orkestru, na sceni, orkestar ima samo vas, koncert traje sat vremena. Pravo osveženje je taj Heilbronn bio, ali tu su opet postojale neke, kako kažem, mane tog orkestra, da kameni orkestri, znate, da moraju puno da putuju. I onda je došla audicija u Beogradskoj filharmoniji, video sam da je traže vođu kontrabasa, položio sam audiciju, počeo sam da radim ovde u filharmoniji, eto već 12 godina, punih 13, ali i dalje nisam prekidao te veze sa Nemačkom i dalje sam ja jednom, dva puta mesečno negde preko i to vam je moj recept. To je najbolji život tako. Tako možete da zarađujete preko, a da živite ovde, to je idealno.
Bila je ovo arija iz treće orkestarske svite Johana Sebastiana Baha u aranžmanu Klausa Trumfa. Izveo je kvartet Basiona Amorosa, čiji je član Ljubinko Lazić. On će u sredu u okviru ciklusa koncerata Gudači u galeriji, program pod nazivom Kontrabas u prvom planu, započeti upravo ovim aranžmanom, ali u Botezinijevoj verziji za solo kontrabas i gudački kvartet. Sa njim će svirati članovi kvarteta Rocher. Na ovom će koncertu Ljubinko Lazić će nam svoj instrument predstaviti delima Hofmeistera, Špergera i Botezinija, a u današnjoj emisiji nam vrlo slikovito opisuje istorijski razvoj kontrabasa.
Kontrabas je najstariji gudački instrument. Za razliku od drugih gudačkih instrumenta, mi potičemo iz familija gambi, viole da gambe. Kako su se te gambe dan danas zadržale u tom instrumentu na taj način što imamo kvartenštimung, sviramo u kvartama. U jednom periodu kontrabas je čak u Beču, recimo 1760. do 820. se štimao u terc kvartenštimung. Imao je 4, 5 žica, 6 žica. U Engleskoj, u Španiji i u Italiji u doba belkanta i romantizma samo 3 žice, ali uvek u kvartama. I to je to što je do dan danas ostalo. Ne postoji ni jedan kontrabas iste građe. Postoje zaobljeni, postoji violin form, postoji gamben form, manja mezura, veća mezura, solo štim, orkestarski štim, duboka subkontra C, visoka C žica za neku solističku literaturu. Kontrabas još nije dobio svoju definiciju oblika, štima, načina na koji se svira. Imamo francusko gudalo, imamo italijansko gudalo, imamo nemačko gudalo. Primećujete da je totalni haos uopšte u tom instrumentu i dan danas, ali zato je to i bolje. Jer smo mi ti koji uopšte učestvujemo u razvoju tog instrumenta takav kakav. I ja pravo da kažem, uživam u tome. Imam kod kuće jednu ergelu od 8 instrumenata, jedan za solo svirku, jedan za kamerni orkestar, jedan sa 3 žice, jedan je Wiener Stimmung. Svi naši klasični koncerti su pisani za taj Wiener Stimmung, A, Fis, D, A. Zato su nam svi koncerti u D duru ili H molu. Mada i tu ima izuzetaka da su kontrabasisti štimali svoj instrument za poluton više, da bi se dodvorili hornama i trubama koji vole te tonalitete sa snizavicama S dur, B dur. I uopšte zlatno doba kontrabasa, po mom mišljenju, je upravo taj klasicizam. Od tog prvog klasičnog koncerta koji je napisao Pichel, Dietersdorf, prilike pričamo o periodu 1760. prve, 63. A poslednja kompozicija pisana za Wiener Stimmung, taj bečki štim, je Schubertova Pastrnka. A kontrabas je već svoj štim vratio na današnji kvartni štim kroz školu Vaclava Hausea, 1801. ta škola je izašla. Od prilike 15 do 20 godina je trajala ta promena svega toga. E, posle toga nastaje mali haos. Od prilike pre Drugog svetskog rata, 1930. 20. godina, tu literaturu koja nije bila štampana, sva je bila u tom manuskriptu, uzimaju, pokušavaju da sviraju na današnjem kvartnom štimu i shvataju da je to nemoguće. I onda kažu, ne, to nije pisano za kontrabas. Jeste pisano za kontrabas, ali ne tog štima koji je danas bio. I tu dolazi do male stagnacije. Sviraju se 2 klasična koncerta, a imamo ih 32. Bežimo ka transkripcijama, ka obradama, a ta originalna literatura tek se otkriva 60. godina prošlog veka. Moj profesor je to, u stvari, na nagovor jednog muzikologa iz Beča, zvao se Alfred Planjavski, rekao mu, idi tamo u Šverin, tamo je živeo jedan kompozitor, zvao se Johann Sperger, kompletna literatura klasičnog kontrabasa se nalazi u njegovoj biblioteci. Profesor Klaus Trumpf 1968. godine odlazi po prvi put tamo i nalazi, na, mogu reći, blago literature kontrabasističke koje nije bilo do tada, i jedno po jedno vadi i obeležava kao te trumf. I šta se dešava? Mora to da transkribuje za današnji kvartni štim. To nije konačno rešenje, ali je svakako bolje nego da leži tamo i da se smatra neocvirljivim. I u toku studije on nama na časove metodike donosio tu literaturu, te manuskripte. I to je znanje koje mi na kraju niko ne može uzeti i buduće teme za doktorske disertacije, za koncerte, za javne nastupe. Jedno veliko blago koje je sada na nama da širimo i da promovišemo.
Upravo će jednu Špergerovu romansu Ljubinko Lazić svirati preko sutra na koncertu u galeriji RTS-a. A u današnjoj emisiji slušamo nešto drugo. Biće to prvi stav iz dueta za violončelo i kontrabas Gioachina Rossinija. Ova se kompozicija inače nalazi na poslednjem solističkom kompakt disku našeg današnjeg gosta i sa njim violončelo svira Dragan Đorđević.
Thank you.
stav dueta za violončelo i kontrabas Đoakina Rosinija slušali smo u današnjem vremenu muzike u izvođenju Dragana Đorđevića i Ljubinka Lazića, mog današnjeg gosta. Nakon klasicizma, u pregledu istorije razvoja kontrabasa, Ljubinko se zaustavio u Italiji, to u 19. veku. Kontrabas u ovoj zemlji tada ima tri žice, kvartno štimovanje, a ime koje treba upamtiti je sledeće.
Giovanni Bottesini je dostigao vrhunac virtuoznog sviranja na kontrabasu. Bio je i dirigent i kompozitor i stvarao je literaturu za svoj instrument. Promovisao ga po celom svetu. Svirao je pred ruskim carem. U Havani je proveo 2 godine, osnovao tamošnji konzervatorijum. On tako ode sa operom, izvodi opere svako veče, komponuje svoje kompozicije za solo, bas i klavir i orkestar i kamernu muziku, a usput osnuje neki konzervatorijum i uvek po 2 godine. Vrlo interesantno. 2 godine u Havani, 2 godine u Londonu, 2 godine u Rusiji, 2 godine u Egiptu. Ja bih se zadržao na Egiptu. Ovom 1871. se otvorio Suetski kanal. Ismail Paša poručuje kod Verdija jedno grandiozno delo pod otvorenim nebom, jednu operu pod piramidama, megalomanski zamišljeno. A ida je plaćena u zlatu, ne u novcu. I ko je vodio sve te pevače iz Italije, muzičare, brodom za Kairo, vršio sve te pripreme? Giovanni Bottesini. Pripremio je Aidu, izveo je. Verdi je sve vreme u Italiji. I hvala Bogu što je bio u Italiji, jer ne bi bilo tih pisama koje mi imamo danas, iz kojih dolazimo do svih detalja koji se toga tiču. Između činova Aide, koje on dirigovao, Bottesini je uzimao svoj bas i izvodio upravo te najvirtuoznije kompozicije koje mi imamo danas. Kao i ja, 26. ovog meseca u galeriji nemam klavir. I onda je on sve svoje kompozicije pisan ne za klavir, prepisivao i pravio aranžmanje za gudački kvartet i gudački kvintet i hvala mu da imamo to i danas svu tu literaturu. Toliko o Giovanni Bottesiniju. Umro je 1889. godine, sahranjen pored Paganinija i uopšte u svoje vreme su ga zvali Paganini des kontrabase, Paganini kontrabasa.
Thank you.
poznata tema Karneval u Veneciji u verziji Giovannija Bottesinija, izvođenju ansambla Bassiona Amorosa, bila je još jedan muzički deo današnjeg portreta kontrabasiste Ljubinka Lazića. Bottesinijevu muziku ćete, poštovani slušalci, moći da čujete i u sredu na koncertu koji će Ljubinko Lazić sa kvartetom Rocher održati u galeriji RTS-a pod nazivom Kontrabas u prvom planu.
Program smo koncipirali tako da ga provedem kroz tri epohe. Da kontrabas predstavim kakav je bio u baroku, kakav u klasicizmu, kakav u romantizmu. I onda sam, pošto Bach nije pisao za solo kontrabas, a jedina kompozicija koju je Bottesini obradio je upravo Bachova arija iz svite u D duru za solo bas i za gudački kvartet, tako ćemo i početi taj koncert. Posle toga ću se dotaći upravo tog bečkog štima, Wiener Stimmung, Franz Anton Hofmeister, koji u stvari bio i izdavač. I danas postoji Hofmeisterova izdanja, je napisao četiri kvarteta za solo bas, violina, viola i violončelo. Ja sam izabrao taj treći kvartet, jer se najmanje izvodi, retko se svira, pravo onako jedna simfonija u malom, ili bolje reći jedan koncert za kontrabas. Ne mogu da sviram koncert, a da ne osviram nešto i od Špergera, jer je moj profesor, uopšte zahvalan sam mu da nam je otkrio tu literaturu, izvešćemo i Špergerovu romansu za originalu pisanu, uopšte sve što sviramo originalu je pisano za solo bas i gudački kvintet tog puta, i na kraju sviramo Bottesinijev koncert Concertino H-mol, zove se Concertino zato što pretpostavljam je malo manje forme, traje samo 16 minuta, a u partituri ne postoje duvači. I vratno ga je on zbog toga i zvao Concertino in do minore. Mi smo ga onako pretvorili u jedan veliki koncert, jer malo većih imamo, pa nam je to dragoceno. Naravno, 26. decembar u 19 časova u galeriji RTS-a u Takovskoj ulici.
Ljubinko Lazić inače neguje veoma širok repertoar i sarađuje sa muzičarima koji ne sviraju isključivo klasičnu muziku, kao što je recimo Bel Tango Quintet. Deo tog repertoara čine i dela nastala u 20. veku, a na pitanje šta je to zbog čega je, po njegovom mišljenju, savremenim kompozitorima interesantan njegov instrument, daje sledeći odgovor.
Interesantno im je sigurno, jer je kontrabas instrument koji obuhvata preko 5 oktava. Od subkontra tamo E ili C do faktički na gore one grence, što kažu Nemci, nema granica u tim fražoletima. Interesantan je zbog svog korpusa velikog, zbog boje koju ima i upravo zato što je neistražen, još nedovoljno istražen, a mislim da su kontrabasisti takođe i dosta dobro organizovani. Izdaju časopise, izvode te moderne kompozicije, organizuju se u najrazličitije formacije od trija, kvarteta, orkestra, kontrabasa, organizuju simpozijume, udruženja, u svemu tome učestvujem, jer kako pita neko ko je dobar kontrabasista, dobar je onaj ko je informisan i ko učestvuje u toj priči, čije ime u kontrabas svetu nešto znači. Kontrabas u današnje vreme još uvek onako blago balansira između solističkog, kamernog, orkestarskog instrumenta, a naš recept za uspeh je treba biti blago i komercijalan. Barem kada svirate kontrabas, morate svirati nešto što ljudi znaju, što prepoznaju. Jer kontrabas nije samo bum, 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 što se čuje na simfonijskim nekim koncertima. Kontrabas može i da peva, može da ide skroz jako visoko, može da svira arpeđe, može da svira fažolete, može da svira rikošete, sve moguće poteze, i mi kontrabasisti smo tu da sve vreme to dokazujemo i pokazujemo publici.
I upravo jednim delom koje je nastalo u 20. veku, doduše u prvim decenijama 20. veka, čiji autor češki Brahms, kako su ga nazivali, Adolf Mišek, ćemo i završiti današnju emisiju u kojoj je gost bio Ljubinko Lazić. Kao i Saint-Saensov Labud i Mišekova sonata je snimljena na koncertu na Kolarcu sa pijanistom Aleksandrom Serdarom i ovu ćete kompoziciju moći da čujete, to jest možete da čujete na poslednjem solističkom kompakt disku Ljubinka Lazića, a uživo u Beogradu ili uživo u prenosu na Radio Beogradu 2 Ljubinka Lazića možete da slušate preko sutra, dakle u sredu 26. decembra od 19 časova kada u galeriji RTS-a sa kvartetom Rocher svira, odnosno predstavlja program pod nazivom Kontrabas u prvom planu. Poštovani slušaoci, finalnim stavom sonate za kontrabas i klavir Adolfa Mišeka u izvođenju Ljubinka Lazića i Aleksandra Serdara završavamo današnju emisiju Vreme muzike posvećenu našem istaknutom kontrabasisti, a povodom koncerta Kontrabas u prvom planu iz ciklusa Gudači u galeriji Radio Beograda 2, koji je zakazan za 26. decembar u 19 časova. Prijatno popodne žele vam Ivana Marković i Maja Čolović-Vasić.